Egentlig så ville jeg bare ha prøve litt dette bildet, hvis det var noen som var redd for å bli hektet på bortrett, og så burde det være bort. Nå det for sent. Han hadde fått det magiske tegnet. Det kjent for å være et veldig potent symbol fra gammelt av dette? Og det oppstod altså som en bortrett til 1991. Da jeg var blitt interessert i dette, og hadde brukt et par år på å lese og sette meg inn i ting, så dro jeg til England første gang, i sommer 1999, for å se på konsertet på nært hold. Og da jeg så kom hjem vinteren etterpå, så traff jeg endelig noen andre mennesker i Norge som var interessert i konsertet. Blant annet Brune sitter der nede. Og vi fant ut at vi skulle starte Norsk Konsertgruppe, som ikke er en forening eller noe sånt, det er bare et nettverk av interesserte mennesker. Noen som jobber med å spre informasjon, og mange som mottar informasjon. Og vi har to formål. Det ene var å finne fram det mest mulige materialet om konsertet som hadde vært i Norge, og de som oppstod i årene etterpå, og gjøre den informasjonen tilgjengelig for folk. For det formålet så lagde vi da en hjemmeside, som dere så hadde adresse www.konsertet.org. Der har vi lagt ut alt vi har av stoff om de 26 norske konsertene vi har registrert siden 1991. Men vi har også til formål å spre informasjon generelt om konsertet i Norge, også om det internasjonale fenomenet. Så i tillegg til at vi har hjemmesiden vår, så reiser vi rundt og holder stands på messer som dette her, og holder foredrag. Og vi har dette e-postnettverket vårt, som man kan melde seg på og stå på helt gratis, og motta informasjon om konsertet 10-12 ganger i året hvis vi er flinke. Så kom gjerne til stand vår etterpå og skriv dere på e-postlista vår. Vi skal være interessert i å motta sånn informasjon. Dette foredraget skal handle mest om siste sommers konsert da i England. Og i England i år så bodde jeg i en landsby som heter Avebury, som ligger i og utenfor verdens største steinsirkel, Avebury-sirkelen. Og dere ser to steiner der som jeg bodde i huset like bak her, og her ser dere to store steiner som er rester etter en diger. Altså her ser dere selve steinsirkelen og steinavenyen, sånn som de står ute i gang. Avebury er 4500 år gammel, verdens største steinsirkel, som den ser ut i dag. Den er 13 ganger større enn Stonehenge, og 500 år eldre. Dette var kultsenteret i før-keltisk tid da, i England. Noen tror at det var keltere som bygde Stonehenge og steinsirkler i England, men de fleste steinsirkler er fra lenge før keltisk tid. Keltere kom til England omtrent 1500 år før Kristus, og steinsirkelen her er bygget 1000 år før keltere kom, og Stonehenge 500 år før keltere kom. Så det er en misforståelse med at keltere har noe steinsirkler å gjøre. Men Avebury var gigantisk. I tillegg til den store sentrale sirkelen, så gikk det to store gater av avenyer av stein ut fra sirkelen. Og arkeologene sier at Stonehenge, det var bare en liten biting til Avebury, som er cirka en halv times kjøretur lenger sør. Altså Stonehenge er lenger sør enn Avebury. Begge deler i fylket Wiltshire i Sør-England. Jeg bodde da rett utenfor steinsirkelen, og det ble sagt at huset vi bodde i lå midt i disse to steinene her, var akkurat de siste steinene på denne steinavenyen da, og at huset vårt lå rett under. Steiner på steinavenyen lå under kjelleren på dette huset vårt. Så det var et potent sted. Jeg skal bare ta noen korte facts om konsertet før vi går videre og ser mer på hva som skjedde siste sommer, for de som ikke var på foredraget. et gammelt fenomen. Det ganske godt dokumentert flere hundre år tilbake I tid I flere verdensdeler og mange land. Denne tegningen her den første illustrasjonen vi har av en tegnsirkel. En kornsirkel. Det en nyhetspamflett som ble gitt ut I fylket Hertfordshire I 1687. Og forteller historien til en bonde som våkna på natta og gikk ut for å se hva det følte at hun stod på ferde, og han så merkelige lys på himmelen over åkeren sin. Og da han kom ut neste morgen og hadde lyst, så fant han en sirkel av nedlagt korn på åkeren sin. Og hvert korn var lagt ned med en sånn, hvert strå var lagt ned med en sånn presisjon, sier han I teksten her, at bare djevelen kunne ha klart det på en natt. Og derfor så ble også denne nyhetspamfletten kalt for The Morning Devil, eller Djevel med jorden, eller noe. Men vi kjenner kornsirkler også fra det tilbake til 1500-tallet gjennom hekseprosesser, for eksempel. Det kunne være tiltalepunkter en del ganger når kvinner skulle dømmes som hekser, at de hadde utført mystiske ritualer I sirkler av nedlagt korn. Kjenner det fra Frankrike på 1500-tallet. Og vi har kilder helt tilbake til 800-tallet som kan tyde på at en kornsirkel ble snakket om. På andre kontinenter I Nord-Amerika kjenner vi sirkler av nedlagt gress på prærien fra Kanada og USA. Og vi får altså sånn legende overleveringer som skrevet ned for 100 år siden. Og de nordamerikanske indianerne de trodde at det var stjernedøtrene som lagde kornsirklene. Og de så på det som et stort ting når de fant sånne sirkler I gresset på prærien. Det også kommet fram de siste årene spennende forskning fra Sør-Afrika. Vi har sett at det ganske avanserte kornsirkler I alle fall et par hundre år I Sør-Afrika. En Zulu-høvding som heter Mutua Credo, som nå over 80 år gammel, har selv sett ganske mange kornsirkler, og han forteller også mye om at de var belagt med en stor kult når de oppstod. De ble ansett som en stor begivenhet. De kom da I deres lokale avling av durra og hisse. Og de hadde spesielle folk I stammen som fikk I oppgave å huske disse mønstrene og tegne de ned, så kunne tegne de etterpå. Og de kornsirkler var hellig grunn, som man ikke hadde lov til å gå inn på. Man hadde et stor fest da kornsirklene kom, forteller det. Og så har det kommet fram, ja her har vi noen av sirklene som Mutua Credo tegnet da I fjor vinter, fortalt at han har vært, altså har sett, og kunne huske mønstrene på. Og dette var sirkler som da var tidlig på 1900-tallet. Men det har også kommet fram noen spennende ting om kornsirkler I Nord-Europa, og også I Skandinavia siste året. Dette bare en tegning av illustrasjon av en svensk maler som forteller om hvordan, ifølge folk på landsbygda, hvordan såkalte alvesirkler oppstod. Kornsirkler I Norden ble nemlig kalt for alvesirkler. Og man trodde at det var alver eller feer som danset rundt I ring på gresset eller på åkeren, og fikk kornet til å ligge flatt I sånne flotte virvler. Man så på det som en positiv ting og et hellig sted. Kirka så mer negativt på det og var redd for at det djevelen som hadde vært hos oss. En historie etter der, en av disse kildene I Skandinavia, som man har funnet henvisninger til alvesirkler, en bygdehistorie fra Sverige, en krønike om Åsbro, en slags bygdebok. Og der skriver August Isaksson, som en gammel mann I 1926, han skriver ned følgende. Vid sjøstrender der skogen gikk ned til sjøen, kunne man få syn på alvedanser. Det var bunne plasser der gresset var nedtrampet og plattet til som et gulv. Det var alvor som hadde danset der. Ved tisaren, den innsjø, har jeg sett et sånt. Det kunne være farlig, og man kunne bli syk om man gikk inn I et sånt stelle, eller forstørre noe der. Så har vi også funnet I Brødrene Grimm, de skrev I 1854, ga ut noe som heter Tysk mytologi, en samling av tyske fortellinger folkefortellinger. Og de forteller at alvedanser sirkler nedtrampet i det dårlige båt og gresset, og de forekommer i Skottland, Skandinavia og Tyskland. Det fere eller alver som lager dem med sine små føtter, mens de danser i gresset om natten. Og den, i denne fortellingen er de nøye med å skille mellom hekseringer og alvedanser. Hekseringer noe helt annet. Det ringer av ekstra frodig gress, som omgitt av naken jord ofte, og som kommer av soppvekst. Og ja, de skriver for øvrig også Brødrene Grimm at sånne mystiske ringer, alveringer, kan også forekomme i snø og is. Det flere europeiske illustrasjoner fra tidligere århundrer som forteller både hvordan de forestilte seg at korinsirkler ble til, hver djevler eller noe sånt lagde de, og hvordan de kunne feste i korinsirkler, feire at de var kommet da, og danse. Ja, litt grann om, ja, og her er også til, for å vise den forskjellen på heksering, som er noe helt annet, et resultat av sokkvekst, der man ofte ser at gresset vokser ekstra frodig i et sentrum og i en ring rundt. Som, fordi at soppet som har vokst der har gjødslet jorda ekstra med nitrogen. Kornsirkler i England, de oppstår i Sør-England, og de oppstår i et fylke som heter Wiltshire, og også nabofylkene, dette området her. Her har dere fylket Wiltshire, ser det opp her, nabofylket Hampshire, Oxfordshire har også mange kornsirkler. En stor prikk her betyr at her har det vært mange sirkler, men mine har vært litt mindre. Her ser dere Stonehenge, sør i dette området, og Avebury, en stor steinsirkel, ligger der i nord. Veldig kort også noe om at det er spennende vitenskapelig forskning på kornsirkler, utført av Kornsavi av et amerikansk forskerteam som heter BLT Research Team, leder av en biofysiker som heter William Levengood. De har undersøkt kornsirkler i 8 land gjennom 12 år, og har over 200 kornsirkler og gjør noen interessante funn. De finner ofte at disse leddknutene på strået kan være forlenget inni kornsirkler, etter at prøver tatt fra inni kornsirkelen og utenfor på samme jorde. Eller de finner at disse leddknutene kan være gjennomhullet eller eksplodert. Igjen bare da inni mønstret og ikke utenfor. Vi har faktisk sånne prøver etter hvor mye det har skjedd med på spennende måte, da vi står og kommer og ser på det. Og vi har også et kompendium på spennende som en sammendrag av alt av den vitenskapelige forskningen som er gjort på kornsirkler. Det er en del mennesker de siste 10 årene som har sett kornsirkler oppstå direkte. Og de sier at kornsirkler oppstår på bare noen få sekunder. Og vi har ca. 50 pålitelige vitner fra USA, Nederland, Polen og USA fra de siste 10 årene. Og de som har lyst til å vite mer om sånne øyevitneskildringer, kan også komme til Stanmore og snakke med oss om det. Jeg har også tatt med en del av de øyevitneskildringene i boka mi som heter Kornsirkler, verdens vakreste mysterium, som jeg selger på Stanmore. Vi har også en filmsnutt som viser en kornsirkel i det han oppstår. Altså det er en som har en person fra de 50 som har sett det, som har klart å filme det. Det kan dere også se på Stanmore. Så skal vi gå litt videre. Ja, også endringer i kornets vekstevne. Her finner man i det forskerteamet funnet da at kornet som er tatt inni fra kornsirkelen vokser ofte bedre og jevnere enn kornet som er tatt utenfor fra sirkelen. Begge har i dette tilfellet fått spire i 10 dager. Man finner også mystiske substanser i jordsmålet som kan magnetisere jern i kuleform. Det tyder på at det har vært en veldig høy temperatur inne i bildet. Og øyenvitner forteller også, de som har sett kornsirkler oppstå, at hvis de klarer å, og hvis de går rett inn i dem, så er kornet helt varmt og ligger og damper, og kornsirkelen er helt ny da. Vi skal snakke litt om symbolene. om formen på Osirkler. Hva disse figurene og symbolene? Vi har en del av symbolene som vi kjenner igjen, som er eksakte representasjoner av kjente symboler. Det kan være religiøse eller kulturelle symboler av forskjellig slag. Dette for eksempel kalles for The Beltane Wheel, en slags solhjul, som ikke veldig kjent i England. Det oppstod i raps i 1998, blomstrandes raps. Og vi har et annet eksempel, den jødiske kabbalan, som oppstod også i blomstrandes raps i 1997. Keltiske kors har det vært ganske mange av. Dette fra 1995. Egyptiske symboler har vært en del av. Dette er Horus-vinger, som oppstod i en gang i 1999. Matematiske fraktaler. Dette har vært fraktalmønstret for noe. Det er et mønster som gjentar seg selv, gjentar samme formen i mindre og mindre versjoner, eller større og større versjoner. Og i dette tilfellet er det da som dere ser en sirkel, som da er gjentatt i to sirkler av halv størrelse. Igjen to sirkler, den er delt opp i to, og innenfor der er det to, og så er det enda to sirkler inni der. Fraktaler har det til felles, altså hvis man fortsetter et sånt mønster innover og innover, eller utover og utover, så vil man til slutt nå nærme seg da en rett linje. Så disse sirklene i midten der er blitt veldig små, og til slutt hvis man delt opp de også, så ville de blitt uendelig små. Man vil nærme seg en rett linje. Det er et fraktalmønster. Det er også mange andre slags fraktaler. Fraktalmønstre, blant annet kort fraktal, kalles denne, som oppstod i Ickleton i 1991 i England. Det er en figur, når man setter datamaskiner til å regne på fraktaler, så får man etter lange regneprosesser opp forskjellige grafiske figurer, og dette er en av de som kalles for kors-fraktal. Her er et annet fraktalmønster som består av trekanter. Først kan du si at det er to store trekanter satt utenfor hverandre, og så er det på trekanterne satt mindre trekanter langs kanten, og på de igjen er det satt mindre trekanter. Sånn kunne man fortsatt utover og utover, og til slutt ville dette blitt en sirkel. Nå må disse være mindre og mindre og mindre. Det nærmer seg en sirkel. Denne var fra 1997. Og et annet eksempel på et fraktal, litt enklere. Et fraktal på grunn av trekanter, som ligger da like ved Silver Hill, som er Europas største menneskelagde haug. Det går i nærheten av den store steinsirkelen Avebury. Den er også 9500 år gammel, og arkeologene vet ikke hvorfor han ble lagd. Det er ikke en gravhaug. De sier at det er egentlig en spiralpyramide. Vi skal nevne litt om kornsirkler i vaps. Det er veldig spennende når de kommer. Det kommer gjerne et par stykker av de i England hver vår når vapsen blomstrer. Og det som er spesielt med kornsirkler i vaps er at de nedlagte vapsplantene ligger i sin vannrette stilling og fortsetter å vokse og modnes helt normalt. Det er ikke skadd på noe vis. Og det gjelder for så vidt alle slags planter som kornsirkler oppstår i. Men korn kan man gå ut i ågeren og legge ned mekanisk ved å tråkke på det eller dytte det ned. Men rapsplanter klarer man ikke det med. Rapsplantene er ganske tynn og tykk omtrent, og ganske gummiaktige utenpå, og sprø og saftig inni. De er såpass kraftige at hvis du prøver å dytte dem ned, så bare spretter de opp igjen. Du kan få lagt dem ned, men da må du jobbe veldig hardt med dem, og smadre de eller knekke de helt. Og da dør selvfølgelig planten og visner. Og med dette bildet her er fra den kornsirkelen dere så her, som oppstod i 2005. Dere ser at disse stenglene er bøyd, sånn som dette, nede ved bakken. Det er helt umulig å gjøre det med rapsstengler. Det er ikke mulig å få den bøyen på dem ved å prøve å bøye på dem mekanisk. Og av den grunn så har det vært laget svært få, altså mennesker har ikke klart å lage noe særlig kornsirkler i raps, så vi har ikke giddet å prøve seg på det engang. Men nå i vår så var det ble laget en reklamesirkel I blomstrende raps. En sånn slags logosag for en avis. Og det var interessant, for da kunne man gå ut på bakken og se hvordan ser det ut når mennesker har jobbet for å legge ned rapsplanter. Og det ser ganske annerledes ut. Har du ikke fått med det lydet nå? Kanskje vi kommer til det senere. Men da var alle, altså alle stengene der var mokke rett over. Jeg ser der et eksempel på en sånn rapsstengel som har blitt skadet ved at folk har gått inn I sirkelen da. Vi ser om jeg kan ha fått flyttet det bildet rundt om den kommer senere. Men bortsett fra disse kjente symbolene som vi kan gjenkjenne, så ser de fleste av kornsirklene ut til bare å være en slags lek med form eller geometri eller matematikk. De inneholder alle slags geometriske former, og geometrien som anvendt I kornsirkler den gamle greske, såkalte euklidiske geometrien. Og den kalles også ofte for hellig geometri. Og gjør blant annet flittig bruk av det gyllene snitt. Jeg nevnte I sted at det blir laget noen sirkler av mennesker I England, det gjør det hvert år. Og blant annet er reklame øye med da. Men I år så åpner sesongen på en veldig spesiell måte. Og nå dere skal vi bare snakke om sesongen 2006. Det var en ganske sen start på kornsirkelsesongen I England I år. Det var relativt få sirkler, ingen I mai, det pleier å være noen I mai. Men det var vel en på slutten av mai. Og så var det bare 2-3 stykker I juni. Veldig, veldig spesielt. Så sammen var det 47 kornsirkler I England I år. Det det laveste antallet som har vært siden 1995. Men det stod en artikkel I The Daily Press den 14. juni som fortalte at I år kommer det ikke til å bli noen kornsirkler I England. Fordi en del av de kjente hokserne har da forskjellige grunner kommer ikke til å lage flere kornsirkler. Hoksere folk som lager kornsirkler som forfalskninger for å altså, som prøver å lure folk til å tro at dette ekte varer. En kjent av de heter Matthew Williams. Han påstår at han lager en masse kornsirkler hvert år, men I år så erklærte han på våren at nå skulle han slutte, for han har fått høysnue. Og så en annen kjent hokser som heter Paul O'Bee, han døde I en bilulykke I vinter, sist vinter. Og det et team som kaller seg for The Circle Makers, som har en ganske kjent leder, liksom, ja. Han flyttet til Portugal sist vår, så han har sluttet. Og John Lundberg, som leder for The Circle Makers, han påstår for øvrig da at Matthew Williams har ikke laget den eneste kornsirkel på mange år. Så han bare lyver. Altså, dette sier de unge andre. De omgitt av disse hoksene, det nett av løgner rundt dem. Så for første gang I år, dere, så var jeg I England. Pleier å være der I 3 uker, det var I år også. Jeg så ikke slutten av en innsikt av de der hoksene. Det var så deilig. Vi var alle enige om at Sør-England har mye deiligere uten de, for de går jo da rundt og forteller at de har laget alt av kornsirkler. Uansett om det sant eller ikke. Men det var en sen start. Og bare et par dager etter at denne artikkelen hadde stått i The Daily Press, så kom denne kornsirkelen her. Fenomenet måtte bare vise at selv om hokseren hadde rett sin leie og død og fått høysnue og alt, så var ikke kornsirkelfenomenet tenkt å gi seg. Så dette kom liksom som et svar 2 dager etterpå. Et veldig originalt mønster. Veldig spesielt, veldig sånn organisk. Og så kom da den 21. juni ved Silver Hill, så kom denne lille saken her. Og den første store flotte barnmålet som vakte mye oppmerksomhet, og som avisen begynte å skrive på sånn, det var denne som kom den 30. juni på Windmill Hill. Den ble dessverre ødelagt av bonden etter bare 2 døgn. Så man var sikker på at denne var laget mens det var. Det ble, etter denne kom da, den 30. juni, så var det et par uker, det skjedde veldig lite. Og jeg reiste selv nedover den 8. juli, og var litt deppa, for det hadde bare kommet tre kornsirkler i Fikowicz over hodet. Da jeg satt på flyet og tenkte, fy faen, hva skal jeg finne på i en gang? Tre uker hvis ikke det kommer noen sirkler. Ja, det er jo mye spennende å se dette området her, så jeg får ta for meg en av de tingene som jeg aldri har tid til å se. Blant annet vil jeg gjerne se en av disse hvide hestene som skal være den aller eldste, som er fra 200 år etter Kristus, som heter Uffington White Horse. Og ved siden av Uffington White Horse så ligger det et hillfort. Her er den hvide hesten, den eldste av de, som det finnes 13 stykker av i området. Og så dette såkalte hillfort, et slags voldanlegg som det finnes mange av på høydene rundt i området her. Det skal jeg dra og se. Jeg sa lørdag 8. juli på flyet, så setter jeg meg fra søndag, tar jeg bilen og drar til Uffington. For det kan jeg i alle fall gjøre, fordi om det ikke kommer noen flycirkler. Så kommer jeg ned til Wiltshire da, og møter min navn på den lørdagen. Og drar rett til kornsirkelkaféen, og får vite at det kommer tre kornsirkler den natta eller morgenen. Den var på vei over. Tre store flotte. Og to av dem kom ved Uffington White Horse. Da ble jeg ganske kjellig. Og tøtte at, wow, dette var litt en sterk tilfeldighet. Og at jeg skulle til Uffington neste dag, ja. Men ikke fordi ikke det var kommet noen sirkler, men fordi at det var kommet to sirkler. Og jeg følte på en måte at det var som en oppmuntring til meg selv. Den ene lå rett ved siden av det forte, det voldanlegget, og så sånn ut, veldig vakker på en sirkel. Den var ble kalt for Phoenix, Food Phoenix. Innvendig var det nydelig legd. Veldig, veldig luftig, nydelig legd med nydelige virvler og sånt på bakken. Men det hadde, jeg skulle vise deg noen flere av disse såkalte hillforts, som det er så mange i området. Dette er Barbary Castle, som ligger litt sør på Uffington Castle eller Uffington Hillfort. Disse voldanleggene ble anlagt rundt Kristus, et par tusen år gamle, og arkeologene påstår, eller den offisielle versjonen er at det var en slags fort, eller forsvarsverker, men de må bare innrømme da, hvis du skal gå litt nøyere inn i litteraturen om disse her, at de har aldri funnet hverken våpen eller spor etter bosetninger i disse såkalte hillforts. Så de vet faktisk ikke hvorfor de ble anlagt. Ganske svære bygger. Og kornsetterne kommer ofte ved disse hillforts. Den andre kornsirkelen som har kommet like ved Uffington var denne flotte mønstret her, som var kanskje det som mange synes var aller flottest i sommer. Det er, man legger merke til at det hadde en veldig spesiell legd på kornet, på toppen av disse merkelige strukturer som mange oppfatter som en slags skyskraver der jeg har sett overifra eller noe sånt, så lå kornet helt bedt. Og denne kornsirkelen lå ved siden av et gammelt, ja, da kan du se et bilde av den veldig lege gruppe. Og kornsirkelen lå like ved siden av en såkalt long barrel, en sånn steindanggrav, som det finnes også mange av i området. Det er det aller eldste arkeologiske her, det er 5000 år gammelt. Og det kalles for ganggraver, men det var ikke gravsteder på den måten vi vanligvis oppfatter gravsteder, altså det var steder som menneskebein ble oppvart i kortere perioder for rituelle formål, før de ble gravlagt på andre steder. Det blir da sånne gigantiske steinblokker. Så de kornsirklene kommer altså ved sånne gamle monumenter, stort sett helt konsekvent. Et par dager etterpå så kom det en fantastisk vakker kornsirkel i Kent. Det var ganske langt å reise, 2 timer fra der jeg holdt til, så jeg var ikke og så på den, men jeg har lyst til å vise dette bildet, for jeg synes han var veldig vakker. Den tredje sirkelen som hadde kommet den samme morgenen som jeg kom til England, det var denne, som lå ved det som heter Severn Forest. Og dere kan kanskje kjenne igjen disse temaene her. Husker dere en som hadde to sånne figurer ved siden av hverandre? Det viste et av de første bildene. Dette ble liksom sommerens store tema. Det ble gjentatt og gjentatt. Hva er disse figurene her? Og mange omtalte de som ormebull. Jeg skal komme litt tilbake til det, for jeg skal få se enda et sånt mønster. Det kommer nemlig nå. Da jeg kom til Wiltshire, så var denne første store figuren, som sto av to sånne ved siden av hverandre, var da ødelagt av bonden. Og jeg gikk opp der etter noen dager for å se på stedet der bondesirkelen hadde vært. Det var bare sånn stubbmark etter at bonden hadde brukt skurtreskeren. Og jeg satte meg ned da på det feltet ute i ågeren og henvendte meg til kornsirkelkreftene og sa at dette var jo et så vakkert mønster. Vær så snill da, og la dette mønstret på nytt. Vær så snill da, og gjenta det for oss. Og to dager etterpå så kom dette mønstret her. Det er også noen eksempel på disse her synchronicities som man opplever hele tiden. Det kan jo selvfølgelig bare være tilfeldigheter, men det føles veldig sterkt når man er der nede og studerer det på nært hold. Hva er dette symbolet? Jeg vet ikke om noen av dere har samme assosiasjon som meg, men min første tanke rundt det var at dette, vet du, husker jeg et platecover på 70-tallet. Det er altså en figur som har vært brukt veldig mye, og han ser sånn tredimensional ut, og når han legges på en skive som roterer rundt, så blir det så sugende. Det ser ut som et hull ned, og så står det noen dyr og greier opp inn i midten. Så det er kjent å anvende symbol, og det har ofte vært brukt som symbol på såkalt ormehull i universet. Og det er sånne portaler som en del astronomer mener at finnes i universet, som vi kan reise gjennom for å reise på tvers av tid og rom og dimensjoner. Så det var jo mange spennende samtaler om dette her. Hvorfor ble dette mønsteret gjentatt tre ganger, faktisk enda en gang som vi skal se senere, i en litt annen form? Hva er det fenomenet prøver å fortelle oss? Sier dette mønstret at hornsirkler i seg selv er en slags portal for reiser til fortid eller fremtid, eller til fjerne steder i universet? Eller prøver symbolet kanskje å si at hornsirklene representerer en slags reise på tvers av tid og rom, og at vi deltar på denne reisen kanskje på en måte? Eller kanskje tenkte jeg da, at kanskje med dette mønsteret peker på at tida og rommet, sånn som vi opplever det, er en illusjon. Og at vi, det er på tide at vi skjønner dette, og at vi kanskje nærmer oss en æra der det vil bli mulig at tida som vi erfarer den til daglig ikke lenger vil eksistere. Tida og kanskje rommet også. Så i alle fall var dette det store samtalen etter min mønstre i sommer, og vi tenkte at siden det ble gjentatt tre ganger, så måtte det være et viktig budskap som skulle gjennom. Jeg ser da her hvordan dette ble gjentatt. Vi ser på det her sommer. Det ble bare sommeren. En morgen, når jeg hadde vært der nede en ukes tid, så fikk jeg en oppringning tidlig på morgenen. Da var det en som hadde vært ute med en mikrofly for å fotografere disse kornsirklene. Og han hadde oppdaget en ny kornsirkel, som lå litt sånn vanskelig å finne i terrenget, som han ville sende mer av våre for å finne. Jeg er ganske flink med kart og kompass, og så sitter jeg moro og søker i landskapet. Så han mente at jeg var rette person å ringe til. Den skulle være ganske enkel, bare tre enkle sirkler, men ha en veldig interessant legd, sa han. Det kunne han se fra lufta. Og jeg lette i to timer. Han hadde jo gitt totalt feil stedsangivelse denne piloten, altså han flyr mikrofly profesjonelt, så jeg ble litt redd, rett og slett, at det kan ta feil av himmelretninger som det pilot. Så han sa at jeg skulle ligge cirka en halv mile sør-øst for denne masta, og jeg skulle ligge ved et hillfort som ligger langt borti her, fullstendig tull og feil alt sammen. Så jeg fant han til slutt i nordvestlig retning. Og den var helt umulig å se fra bakkenivå. Jeg måtte opp på en høyde da, her for å se sirkelen. Så det er kanskje ikke så spennende ut når jeg ser den på bildet her, men ja, her har luftfoto direkte ovenifra, og jeg legger til hvordan den ser ut på bakken. Legget i midten var vendt, og i disse to små sirklene var det stappfullt av knuter. Det var en ting som var veldig spesielt i England i sommer, for det var at det var forferdelig varmt der nede. Jeg vet at det var varmt i Norge også, i hvert fall på Østlandet. Men inne i innlandet i England der, blir det varmt. Det veldig lite skog og vegetasjon her, sola steiger og ferdes ut på jorden til denne varmen er ganske spesielt. Det var 30-35 grader lå det på i skyggen hver eneste dag. Så det var en het sommer. Flere bilder av denne kodsirkelen innvendig. Og vi kan skimte her på bakkenivå også denne vevete leggen. Så etter hvert så ble det sånn da, denne sommeren, at vi opplatt å være ute litt for dagen for å se på kodsirkelen. Vi måtte bare stå opp tidlig om morgenen og dra ut et par timer før klokka 11. Og være ute på jorden, og så var det å dra inn og være inne i skyggen på dagen, og så kunne man dra ut litt i kveldinga igjen da. Så den der sånne turer, og man dette i flere timer for å finne kronsefer og sånn, det var bare slitsomme greier. Det var sånn i England. Jeg fortalte dere at en sirkel ble ødelagt, en av de første etter to dager. Og i år så var det sånn at det var 6 bønder som gikk sammen, og bestemte seg allerede på vinteren for at de skulle ødelegge alle kornsirkler som kom på deres gårde den sommeren. De ble kalt de for sexabanden. Og dette følte de dessverre opp. Og en del fine sirkler ble ødelagt i løpet av sommeren. Men en av disse bønderne fikk en ganske spesiell formasjon på jordet sitt. Nemlig disse sirklene her, som vi var ute og fant en varm morgen. Når vi fikk se dette veldig enkelt mønster, sånne dombjellemønstre, altså to vinger forbundet med en rett linje, som det var mange i England på 80-tallet, altså vi har litt av i Norge, fremdeles, så tenkte vi at dette var jo et veldig enkelt og kjedelig mønster. Men plutselig så vi humoren i det. Altså dette var til en av bønderne av sexabanden, ikke sant? Som hadde sverget på at de skulle slå ned alle kornsirkler med en gang de kom. Han her måtte jo slå halve jordet sitt. Hvis han skulle ta bort denne, så det gjorde han ikke. Så kornsirkelmakerne, hva man skal kalle dem, har også humor, dere. Det er helt bra. Her ser dere oss ute i varmen. Klokka 10 om morgenen så var det så varmt at vi gikk rundt i bikinier, og så det var litt mer på god farge, da. En av de aller vakreste kornsirklene i sommer, synes jeg, var denne. Den ble sett fra veien, noen som kjørte forbi, og vi ble sendt av gårde for å finne den. Og jeg tror vi, med mine to venninner, var de aller første som var inne i denne sirkelen. Og vi fikk, noen av de få heldige som fikk sett den, for den ble også ødelagt av bonden ganske raskt. Dette mønsteret gjentok jo også noe av dette ovnehull-temaet, med en slags interferensmønster rundt. Veldig, veldig vakker på bakken. Vi blir innoblad og gir liksom flytende svek på tronen. Det som utløste at denne bonden øde av denne, men dette var ikke en av disse seksårene, det var nok at det var en hel busslast med folk som gikk inn i sirkelen uten å spørre bonden. Det synes han ble litt mye. Bare parkerte i kanten av jorda, bare ramlet inn alle sammen. Man skal helst spørre om tillatelse, i hvert fall hvis han er mer enn en eller to, når man går inn i en bondsøkkel. Etter denne frykteligheten i et par uker, så kom det et forferdelig regn og torden der. Som var til et par dager. Og en kveld, når vi satt inne og det øste ned utenfor, og tornet av vinteren, så fikk vi en telefon om at det var observert en kornsirkel bare 200 meter fra huset der vi bodde i. Og vi fikk beskjed om dette sånn i skumringer, eller akkurat når det var blitt mørkt, og vi syntes det var forferdelig ærgerlig for å kunne dra rommet en gang for å se på den, men det er omtrent håpløst å finne en kornsirkel i mørket. Og hvis man begynner å løpe rundt med lommelykter og sånn, så kan man jo være helt sikker på at bonden kommer og blir sint. Så vi måtte bare smøre oss ned for modighet og vente til neste morgen. Og da var det heldigvis oppholdsvær. Og vi kunne da spasere fra huset vårt og rett ut i åkeren og finne denne bonsekken her. Den var også veldig nylig på bakken. Jeg tror jeg hadde et bilde av det, men det hadde vist ikke veldig vakre, plassert veldig vakre virvler. Innvendig med sånne små oppbygninger i midten av hver av dem. Så kom da den siste kornsirkelen som kom mens jeg var der nede. Jeg reiste hjem igjen 27. juli. Det var denne. Den så jo veldig beskjeden ut fra lufta. Et veldig enkelt mønster. Og vi ble liksom litt sånn skuffet da når vi kom og fikk se denne. Men innvendig var faktisk veldig spennende, slik det ser. Fordi han hadde en spesiell type legg. Jeg ser at kornet ligger fra sentrum og utover. Og det treffer liksom kanten bortover hele veien. Men det var ingen ytre ring av korn. Og det å lage en perfekt sirkel, når du ikke har laget en ytre ring først, det er sånn som det er veldig, veldig vanskelig for mennesker å gjøre. Og få det til å treffe akkurat ut i en sirkel. Så dette her hadde jeg hørt om tidligere, den typen legg, men aldri sett før. Det var morsomt å få med seg. Ja, da etter denne sirkelen kom, så reiste vi hjem. Men etter en sånn sommer, så oppå der nede, så er man jo ganske tent. Og går på nett og sjekker både morgen og kveld, hva som er kommet nye kornsirkler der nede. Så vi følger jo med, selv om vi ikke er der nede lenger. Og noen dager etterpå så kom dette vakre mønstret her. Det var det mange som også tolkes med sånn ormehullmønster, men snu på hverandre på en måte, vent innover. Og et nylig mønster som var det siste som kom i Wiltshire dette året. Jeg sa på begynnelsen av foredraget at det var det laveste antallet sirkler i England i år siden 1995. 47 kornsirkler kom det i hele England. Og det var omtrent akkurat samme antall i 1995. Da hadde det vært mange rundt 1990, oppi 150. Så gikk det gradvis ned mot 1995. Og så fra 1996 så begynte det å gå oppover igjen, og det nådde en topp i antall i 2000, sommeren 1999 og 2000, og så har det gått gradvis ned igjen etter det, litt færre år for år. Og det ser ut at dette går i 11 års sykluser, og det er litt interessant, fordi noen har pekt på at det er samme antall års i syklusen som solflekkaktiviteten, og at det også fenomenet har flest sirkler når det er mest solflekkaktivitet. Vi regner med at fra neste år så vil antallet gradvis begynne å stige igjen, og at det vil da komme en ny topp, for eksempel om 5 år. Så det er ingen grunn til å bekymre seg på det lave antall sirkler, tenker vi. Det går i bølger, og sannsynligvis i 11 års sykler. Så til og med har til slutt en liten statistikk som viser da kornsirkler i England totalt i Wiltshire. De gule støyrene, og i hele verden, de blå. Og da ser jeg at det var en tydelig bunn her i rundt 95, og så en topp, og så ned til et lavt antall igjen her rundt 2005-2006 som vi er. Tusen takk, hvordan det går til neste år, dere. Da skal jeg bare si tusen takk for meg. Og hvis dere hadde kommet til scenen nå, så skulle dere komme til den og se på det vi har av. Det er store, flotte plakater av årets sirkler til salgs. Vi har postkort, og vi har kalendere fra, med bare, altså kalender fra 2007 med de flotte plakaterne fra 2006. Vi har bøker og filmer, og vi har e-postlista vår, som jeg håper dere kommer og skriver dere på. Tusen takk for meg.